Terezio Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Marija jam, kaip ir Margarita, išties buvo kasdienybės motina, kuri pasitinka iš ryto gaidžiui pragydus, kai reikia įveikti miegą ir tingulį, nes laukia darbų kupina diena. Globoja vidurdienį poilsio valandėlę, kai darbininkas įsitaisęs ant žolės, džiugiai laužo duoną ir geria iš asočio ir palydi vakare, kai jis pavargęs grįžta namo ir džiaugiasi radęs užkurtą židinį bei už stalo susėdusius savo brangiuosius. Tai buvo pirmasis įgimtas meilės Marijai jausmas, kurį Jonas Bosko natūraliai perėmė iš savo motinos ir tapęs kunigu perduos savo vaikams bei saleziečiams. Marija yra motina, kuri būdi šalia savo vaikų, kai jie dirba, meldžiasi, keliauja dangaus link. Pamaldumas Marijai yra įprastinis, naminis, šeiminis susitikimas su kasdienos motina. Nes noriu tapti kunigu. Slenkant mėnesiams susitikęs su motina, Jonas yra nekarta klausęs, kada vėl galėsiu mokytis. Ir matyt, jis sulaukė tvirto atsakymo. Nes pirmą kartą savo gyvenime atvirai pareiškė, būsiu kunigas. Karščiausiamis vasaros dienomis, kai galvijai ramiai atrajodavo medžių pavėsyje, juos ganantis Jonas rasdavo laiko knygoms. Šeimininkas Aloizas vieną dieną jo paklausė, kodėl tiek daug skaitai? Jonas atsakė, nes noriu tapti kunigu. Kartais į ganyklą ateidavo Ona, šeimininko dukrelė. Nusibodus būti vienai, mergaitė norėdavo su kuo nors pažaisti. Tačiau Jonas nekreipdavo į ją dėmesio ir nesitraukdavo nuo savo knygų. Kai mergaitė supykusi jo kartais paklausdavo, kodėl tu nenori su manim žaisti? Piemenėlį šipsodamasis jai atsakydavo, noriu tapti kunigu, todėl turiu daug mokytis. Suirzusi Ona tik pakraipydavo galvą. Netiesa, tu būsi kerdžius, kaip senis Juozapas. Vieną dieną Jonas jai rimtai tarė, sakai netiesa, aš iš tikrųjų būsiu kunigas, o tu vieną dieną ateisi pas mane iš pažinties. Taip ir įvyko, susituokusi su Juozapu Zuka, Ona tapo motina ir dažnai ateidavo į Valdoką pasveikinti mamos Margaritos ir atlikti išpažinti pas kunigą Joną Bosko, dalyvauti jo aukojamuose mišiuose. O šis visada su džiaugsmu sutikdavo ją kaip tikrą seserį. 16 skyrius. Mamos brolis padaro galą Jono tremčiai. Dėdė Mykolas. 1829 metų lapkritį turto dalybos su Antanu dar nebuvo patvirtintos. Savivaldybėje Margaritai paaiškino, kad broliai Juozas ir Jonas, su kuriais Antanas turės dalytis tėvo palikimą, dar nepilnamečiai. Tad jei Antanas dalybų paankstinti nenorės, jos negalės įvykti. Žinoma, vyresnėlis neturėjo tam jokio noro. Jis prarastų savo, kaip šeimos galvos padėtį, kuri jam tuo metu buvo labai patogi. Mat vaikinas ketino netrukus tuoktis. Mykolas Okiena, jaunesnysis Margaritos brolis ir Jono dėdė, atėjo į Moliją ūkį pasikalbėti su Jonu. Dėdė norėjo įsiaiškinti, ar jis toliau norys likti tarnauti. Mykolas sutiko sūnėną bevarantį karves iš tvarto. Jona, ar esi patenkintas čia būdamas? Ne, su manimi čia labai gerai elgesi, bet aš noriu mokytis. Metai bėga, man jau 14, o vis dar tebe stoviu vietoje. Na, tai tada varyk karves atgal į tvartą ir grįžk į Bekius. Aš pakalbėsiu su tavo šeimininkais, o paskui keliausiu į Kjerio turgų. Vakare ateisiu į tavo namus ir mes viską sutarsim. Mykolas buvo 39 metų vyras, ūmaus būdo, ir būdamas dėdė pasipiktino, kad jo giminaitis taip žeminamas, o sesuo vargsta dėl to smarkuolio, kuris iš tikrųjų net ne visai priklausė šeimai. Jei reikės su 21 metų Antanu pasiginčyti, jis pasiginčys. Dvejus metus Mykolas veltui dirbo Pranciškui Bosko už Margaritos kraitį. Daug vargo stengdamasis padaryti gyvenamą jo paliktą lūšną ir visada padėdavo seseriai, Pranciškaus našliai, kai tik jai to prireikdavo. O dabar Pranciškaus sūnus šeimininkauja jo sesers namuose. Jonas pasiėmė savo ryšuliuką, atsisveikino su ponia Dorotėja, ponu Aloizu, seniu Juozapu, Terese, Ona ir mažuoju Jurgiu. Jie buvo jo draugai ir liko tokie visam gyvenimui. Jonas pasileido keliu į Bekius. Mama Margarita pamatė jį iš tolo ir nuskubėjo jo pasitikti. Antanas namie, nesirodyk jam, kol neateis dėdė Mykolas. Jeigu jis pamatytų, įtartų mus sąmokslu ir vienas dievas te žino, kas gali įvykti. Mama Margarita buvo susirūpinusi, nes nelauktas Jono pasirodymas Antanui galėtų pakišti mintį, jog norima jį priversti padalyti tėvo turtą. Dėdė atvyko nakčia. Atėjo vesdamasis už rankos drebantį nuo šalčių sūnėną. Būta įtampos, ginčių, bet karas nekilo. Antanas buvo patenkintas, kad turto niekas nedalys, kol jis nesusituoks, ir kad į šeimą grįžus Jono išlaikymas ir studijos jo neapsunkins. Antanas, nors ir sukandęs dantis, sutiko. Dėdė Mykolas aprūpindavo Kjerio seminariją vynu, todėl tarp apylinkės kunigų ir vikarų turėjo daug draugų. Jis patikino Margaritą, kad ras kokį kunigą sutiksianti pamokyti Joną. Kol jis derėjusi su Kastelnuovo ir Butiljeros klebonais, mat susidūrė su nenumatytais sunkumais, sprendimas atėjo visai iš kitur. Naujasis kapelionas ir senas kunigas Kaloso. Ta lapkritį Butiljeroje netoli Bekių vyko rekolekcijos, ypatingas pamokslavimas. Aibė žmonių ten rinkdavosi pasiklausyti garsių pamokslininkų. Nuėjo ir Jonas. Vakariais grįžo namo su kitais Morialdo ir Bekių gyventojais. Kartu keliavo ir senas 70-metis kunigas, neseniai sutikęs eiti kapeliono pareigas Morialde. Ėjo jis sunkiai, bet labai troško kartu su savo krikščionimis dalyvauti pamoksluose. Jis buvo vardu Jonas Melchioras Kaloso, baigęs aukštąją teologijos mokyklą ir ilgai klebonavęs Bruino miestelyje. Kunigas pamatė nediduką berniuką, garbanotais plaukais, kurio anksčiau nematydavo tarp savųjų. Jonas buvo ką tik grįžęs iš šeimininkų ūkio, ir kunigas maloniai jį užkalbino. Kronika rašyta nuvogus dalį miegui skirto laiko. Puslapis, kuris dabar bus pacituotas, parašytas Dominiko Rufino, jaunučio saleziečio 1863 metais. Jonui Bosko tuo metu buvo 48 metai, o Rufinui 23. Šis vaikinas kartu su kitais salieziečiais buvo įsipareigojęs užrašinėti viską, ką sakydavo kunigas Bosko. Tai buvo kronika rašyta nuvagiant dalį miegui skirto laiko. Kalba skurdi, bet grina ir betarpiška. Rufino pirmiausia sako, tuos dalykus mes esame girdėję iš paties kunigo Jono Bosko. Jis tai pasakodavo mums poilsio valandėlėmis. Na, suprantama, kad kunigas Bosko nieko nediktavo istorijai, tik pasakodavo istorijas savo berniukams. Štai kas man atsitiko keliaujant iš rekolekcijų. Grįždamas iš bažnyčio sutikau kunigą Kaloso, Morialdo kapelioną, kuris pamatęs mane, mažą akiplėšą berniuką, visada vaikščiodavau pliką galvą bei pasišiaušusiais plaukais, ir nebuvo griovio, kurio nebūčiau išmatavęs. Tad jis mane pasišaukė ir paklausė, iš kokio kaimo esi? Bekių. Iš kur eini? Iš pamokslo.
O, iš pamokslo. Ir daug tu iš jos supratai? Viską supratau. Ak taip. Tai pasakyk man bent 3 žodžius, o aš tau už tai duosiu 3 soldus. Na, pradėk. Iš kurio pamokslo norite, kad jums pasakyčiau, iš pirmo ar antro? Iš antro. Tai viso pamokslo ar tik jo dalį, tik 3 žodžius. Jei norite, tuoj pat išdėstysiu kokią pastraipą. Štai man labai didelį įspūdį padarė kūno ir sielos susitikimas, kai jie susitiko eidami į teismą. Būtent tas siaubas, kurį patyrė siela, susijungdama su tokiu pasibaisėtinu ir bjauriu kūnu. Ir taip aš kalbėjau 10 minučių. Kunigas įdėmė į mane žiūrėjo, o aplink mus būrėsi žmonės. Galiausiai jis man tarė, ateik pas mane į namus, turiu tau kai ką pasakyti. Ir mes atsisveikinom. Kai nuėjau pas kapelioną, jis man pasakė, na, dabar turiu užrašyti tuos pamokslus. Galėsi man kurį nors padiktuoti. Na taip, bet aš nežinau itališkų žodžių. Nesvarbu. Ir aš jam padiktavau visą ištisą pamokslą. Mano atmintis kuniga labai nustebino. Pasakyk savo mamai, kad ateitų pas mane pasikalbėti, liepė jis. Mano mama nuėjo, o kunigas Kalosot jai tarė. Ar jūs nežinote, kad jūsų sūnus turi nepaprastą atmintį? Jį reikia leisti mokytis? Labai norėčiau, bet jo brolis tam prieštarauja. Nesvarbu, atsiųskite jį čia, aš jį pamokysiu. Nuo kitos dienos pradėjau vaikščioti pas kunigą, bet mano brolis pašėlo. Antanas norėjo, kad eičiau dirbti. Kunigas Kaloso davė man lotynų kalbos gramatiką. Iš pradžių buvo sunku, kai išmokti pirmąją linksniuotę ir veiksmažodžius, o paskui tapo visai lengva. Po 28 dienų mokėjau visą knygą mintinai. Mokytojas man pasakė, jeigu taip viskas klosis ir toliau, išmoksi viską, ką tik reikia pasaulyje išmokti. Tačiau namuose vis kildavo nemalonumų. Tada kunigas man liepė, jeigu taip pasim keletą drabužių, ir persikelk gyventi čia. Būk tikras, aš tavęs neapleisiu. Mano mamai buvo skaudu, kad vėl turiu palikti namus. Tačiau kitos išeities nebuvo. Margarita turi siūsti Joną pas senelį į Kaprilijį. 1830 metų lapkričio 21 dieną lygiai po metų turėjo prasidėti nauji mokslo metai. Jonui tai buvo sunkiausia diena. Jo globėjas, kunigas Kaloso, ištiktas insulto, po 2 dienų agonijos mirė. Mama Margarita stengėsi Joną paguosti, bet matė, kad tokio mokytojo ir draugo netektis itin skaudžiai jį palietė. Prieš mirtį kapelionas Jonui pasakė, kol gyvensiu, niekada tavęs neapleisiu. Jei mirsiu, aprūpinsiu tave kitaip. Jis davė jam aiškiai suprasti, kad 6000 lirų, kuris kunigas saugojo skrinelėje, yra skirti Jonui jo studijoms. Tai buvo nemaža suma. Prisiminus, kad anuo metu pora jaučių kainavo 200 lirų, o pas šeimininką dirbantis kaimietis už dieną gaudavo tik 1 lirą. Tačiau, kai atvyko paveldėtojai ir pradėta kalbėti apie palikimą, Jonas nenorėjo, kad šalia mirtingųjų jo globėjo palaikų įsiliepsnotų ginčas. Savo prisiminimuose kunigas Bosko rašė, atvyko paveldėtojai ir aš jiems atidaviau raktą ir visą kitą. 3 eilutėmis anksčiau jis buvo išlėjęs visą savo širdgėlą. Su juo mirė mano viltis. Mama buvo šalia sūnaus, baimindamasi dėl mano sveikatos, ji mane kuriam laikui išsiuntė pas senelį į Kapriliją. 17 skyrius. Į Kastelnuovą. Įvykiai suskaldė šeimą. Tie 1830 metai, tokie gražūs ir su tokia liūdna pabaiga, baigėsi turto dalybomis.
Net ir mažasis namelis buvo padalytas. Antanas gavo į rytus išeinančią jo pusę, kurioje buvo didesnis kambarys, tvartas, malkiniai ir laiptai. Margaritai, Juozapui ir Jonui, kadangi sūnus dar buvo nepilnamečiai, atiteko virtuvė, kambarėlis, daržinė ir atviras prieangis. Antanas į savąją dalį išėjo gyventi vienas, tačiau tik neilgam, nes po 3 mėnesių, 31 metų kovo 22 dieną, jis susituokė su šaunia mergina iš Kastelnuovo, Ona Rosso, ir pradėjo dirbti pas šeimininką, kad užsitikrintų savo materialinį saugumą. Tuos šeimą suskaldžiusius įvykius mama Margarita išgyveno skaudžiai, bet tvirtai. 1830-31 metus ji praleido Bekiuose su Juozapu, jam buvo 17 metų, ir Jonu 15 metų. Jie gyveno jiems skirtoje namelio dalyje ir darbavosi savo sklypelyje. Po 1830 metų kalėdų Jonas pradėjo lankyti Kastelnuovo mokyklą. Apsėstam mokslo manijos, nueiti 5 kilometrus mokyklon ir 5 atgal jam atrodė visai nieko. Mama Margarita sutepdavo jam sumuštinį pietums, jį Jonas kartu su knygomis susiriždavo į nedidelį ryšuliuką, kurį persimesdavo per petį. Vienas tų kelionių liudininkas prisimena, tam, kad savo vargšiai motinai kuo labiau sutaupytų, išėjęs iš namų jis nusiaudavo batus ir juos vėl užsimaudavo tik atėjęs į Kastelnuovą. Nors mama Margarita gerai tvarkėsi, tačiau jų gyvenimas visada buvo ant skurdo ribos. Vasario šalčiai. Jonas pradėjo savo keliones žiemą. Ant Monferato kalvų sausis būna šaltas, bet saulėtas. Bjaurus būna vasaris, su sniego pūgomis arba žvarbiais lietumis. Tokiu oru kasdien sukarti 10 kilometrų reiškia neišvengiamai gadinti sveikatą. Mama Margarita, nuolat stebėjusi savo Joną, liepė jam liautis. Ji nuėjo su sūnumi į Kastelnuovą ir surado jam kuklų bei saugų būstą. Štai ką vėliau pasakojo pats kunigas. Apsigyvenau pas garbingą žmogų vardu Jonas Roberto. Jis buvo siuvėjas, dirbo tik kaip mėgėjas, bet užtat garsėjo kaip geras grigalinės ir šiaip vokalinės muzikos žinovas. Kadangi balsą aš turėjau neblogą, jis mane nuoširdžiai mokė muzikos meno. Todėl po 2 mėnesių galėjau chore sėkmingai atlikti savo partiją. Be to, norėdamas kaip nors užpildyti laisvalaikį, jis mokė mane siūti. Netrukus jau mokėjau gaminti sagas, atsiulėti kraštus, daryti paprastas ir 2 siūles. Man atrodė, kad jau tapau geru siuvėju. O šeimininkas, matydamas mano pažangą, pasiūlė likti pas jį visam laikui. Tačiau mano planai buvo kitokie. Norėjau toliau mokytis. Mamos Margaritos patarimas, jai paliekant Joną pas siuvėją, buvo toks. Būk pamaldus Marijai. Toliau savo knygoje prisiminimai kunigas Bosko taip perteikė motino žodžius. Kai pradėjai mokslus, patariau tau būti pamaldžiam mūsų motinai Marijai. Margarita kas savaitę ateidavo pasižiūrėti, kaip sūnui sekasi. Atnešdavo jam duonos, kurios turėdavo užtekti visai savaitei, o šeimininkui saiką grūdų ir vyno kaip atlygį. Pasiteiraudavo ir apie mokslus bei mokytojus. Mokytis iš pradžių sekėsi nekaip. Kadangi buvau mokęsis privačiai, prisimena kunigas Bosko, mokykla ir kitas mokytojas išmušė mane iš vėžių. Turėjau pradėti nuo italų kalbos gramatikos, kad nusiirčiau iki lotynų. Be to, 11-mečiai kaimo vaikai juokdavosi iš 15-mečio Ilkšio, kuris atėjo iš karvidės, apsiavęs kurpėmis, atsiduoda oškomis, pašiepdavo Joną, koks smarkuolis, susiimdamas už nosies. Tačiau mokytojas kunigas Emanuelis Virano pamilo vaikiną, kuris sukardavo tokį kelią, kad galėtų mokytis. Jis net privačiai jį pamokė, kad naujokas pasivytų kitus vaikus. Mamai Margaritai, kuri dažnai teiraudavosi apie Joną, mokytojas sakydavo: viskas labai gerai, ponia, nesirūpinkite. 1831 m. balandžio mėnesį kunigas Emanuelis buvo paskirtas Mondonijo klebonu ir mokymą turėjo perleisti savo pavaduotojui. Į klasę įėjo kunigas Mikalojus, senas ir pavargęs žmogus. Po poros dienų klasės jis jau nebesuvaldė. Kunigas Bosko be kitų dalykų rašė: negalėdamas palaikyti disciplinos, jis tarsi vėjais paleido visą, ką prieš tai buvau išmokęs. Jonas apie tai rimtai pasišnekėjo su mama. Kunigas Mikalojus atvirai reikšdavo Jonui savo pagiežą, nes jam atrodė, jog šis, būdamas vyriausias, esąs visos netvarkos kaltininkas. Dėl mokyklos šurmulio ir kunigo Mikalojaus pykčio protrukių Jonui atrodė, kad jis toje mokykloje tik tuščiai gaišta laiką. Susitaręs su mama, Jonas pradėjo po keletą valandų per dieną darbuotis pas kalvį Evasijų Savijo. Vaikinas išmoko naudotis kūju bei žnyplėmis, dirbti prie priekalo. Kitą dienos dalį Jonas triūsė pas siuvėją Joną Roberto. Taip vaikinas susidirbdavo kažkiek pinigų. Jam jų netrukus prireiks, nes kartu su mama Margarita buvo nuspręsta, kad rudenį Jonas stos į rimtą Kjerio mokyklą. 18 skyrius Keliu į Kjerį. Mama į Sausambriną, Jonas į Kjerį. 1831 m. rudenį Juozas jau buvo vikrus 19-metis. Susitaręs su mama ir broliu, jis nutarė palikti Bekius. Kartu su draugu Juozapu Ferbraro jis išėjo dirbti pusininku Matos šeimos ūkyje Sausambrinę. Ten buvo geras namas ir vynuogynas, plytėjęs tarp Bekių ir Kastelnuovo. Šeima persikėlė ten apie lapkričio 11-ąją, Švento Martino dieną. Mama Margarita su liūdesiu paliko tą menką kaimišką namelį, kuriame gimė jos sūnus ir mirė vyras. Kartais moteris dar sugrįždavo ten padirbėti, kad nedirvonuotų laukelis, o menkučio būsto nenuniokotų darganos. Jonas su mama ir broliu atsikraustęs į Sausambriną nuolat ant pirštų skaičiuodavo, kiek dar reikia užsidirbti Kjerio mokyklai. Tame miestelėje, už 12 km nuo Kastelnuovos ir už 10 nuo Turino, valstybinėse mokyklose, kolegijose, mokslai buvo labai rimti. Jos buvo vadinamos Turino universiteto atplaišomis. Taigi jau antrą kartą Jonui prireikė viską pradėti nuo pradžių. Jei jis būtų priimtas į pirmą parengiamąją klasę, vadinamą 6 A klasę, tais pačiais 31-32 mokslo metais, jis galėtų pamėginti peršokti į antrą parengiamąją, vadinamą 5 A klasę. Toliau, jei pavyktų, mokytųsi pirmojoje lotynų klasėje. Paskui jo lauktų antra ir trečia lotyniškoji, taigi humanitarinė ir retorinė klasės. Jei norite, paimsiu du maišus ir... Kartu su studijų klausimais reikėjo išspręsti ir piniginius. Kasmet reikėjo mokėti 12 lirų mokestį už mokslą, pirkti knygas ir susimokėti už butą. Kiek galima pigesnį, mažiausia, kiek reikėjo už tai mokėti, buvo 21 lira per mėnesį. Kad būtų galima įsivaizduoti, kokia tai suma, galima pasakyti, kad Kjerio šilko fabriko darbininkas gaudavo 1 ar 2 liras už dieną, o darbininkė 60-80 centų. Kunigas Sekundas Marchisio, kunigui Bosko mirus tuoj pat išvyko į Morialdo ir Kastelnuovo kalvas rinkti prisiminimų apie Velionio jaunystę. Septintame savo dokumentų rinkinio lapiais rašo. Tai įvairių liudytojų pasakojimų rinkinys. Jonas Bosko pastebėjo, kad ruošdama anuo metu būtiną kraitį ir kitus sūnui studijoms reikalingus daiktus, mama Margarita buvo gerokai susirūpinusi, nes visko stokojo. Todėl vieną dieną Jonas jai pasiūlė: jei norite, paimsiu du maišus ir pereisiu visas miestelio šeimas prašydamas padėti. Margarita tam pritarė. Ir Jonas keliavo nuo durų prie durų, prašydamas dėl Dievo meilės kuo nors jį paremti, nes jis norys vykti į Kjerį studijuoti. Vaikinas prisirinko duonos, vaisių, kukurūzų, sūrių ir 11 saikų, saikas tai 23 litrai grūdų. Kai kas net dovanojo pinigų. O toks vienas žmogus, neturėdamas ko duoti, pasisiūlė be jokio atlygio viską nuvežti į Kjerį. Viena narsi bekių moteris, kuri kaip tik tuo metu turėjo vykti į Kastelnuovą, nuėjo pas kleboną, kuniga Dasano. Ji tiesiai išviesi jam pasakė, kad klebonui pirmą reikia padėti šauniam vaikinui, kuris nori mokytis, kad galėtų tapti kunigu, ir neleisti jam eiti elgetauti. Kunigas Dasano nieko apie tai nebuvo girdėjęs. Viską sužinojęs, jis surinko iš dosnių žmonių pinigų ir įteikė juos Margaritai. Taip pat pakvietė ją pasikalbėti su Liucija Mata, našle, besirengiančia persikelti į Kjerį su savo sūnumi studentu. Tai buvo puiki mintis. Margarita pasikalbėjo su Liucija, kuri norėjo būti šalia sūnaus, nes tas nebuvo labai linkęs mokytis. Moteris sutarė, kad Jonas apsigyvens jos namuose. Atlyginimas būtų 21 lira. Be to Margarita galėjo iš dalies atsilyginti miltais ir vynu. O Jonas įsipareigojo Lucijos sūnų pamokyti ir padėti su buities darbais, nuo malkų kapojimo iki skalbinių džiaustimo. Terezijo Bosko, mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.